Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Podignuta optužnica protiv roditelja maloletnog napadača u školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Suđenje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zakazano za 16. oktobar. NATO zabrinut zbog Zapadnog Balkana, kaže ambasadorka SAD-a. 101 putnik evakuisan avionom Air Montenegro iz Izraela u Podgoricu. Izrael nastavlja napade. Broj mrtvih u Gazi premašio 700. U nastavku emisije i ove teme. Sve veći računi, a cegeri sve lakši. Koja poskupljenja su najviše osjetili građani Srbije? Boseljka Krasić iz Subotice i Marija Rakić Šaranac iz Kragujevca.
Odjednom je za ono što smo nedeljno izdvajali 7 do 8 hiljada dinara koštalo 12 do 15 hiljada dinara.
Najviše pa stambenog kredita, režije i hrane.
Delo bosansko-hercegovačkog slikara Đoke Mazalića Magdalena, koje se već godinama nalazi na Interpolovoj listi nestalih umetničkih dela, još nije vraćeno u BiH. Njen preratni vlasnik Enver Mulabđić kaže:
slika je tamo 28. decembra, uprava borbe protiv organizovanog kriminala. I data na vještačenje i nikakvog pomaka nema.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv oca maloletnog napadača koji je u maju u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 đaka i školskog čuvara i ranio 6 osoba, izjavio je 10. oktobra glavni javni tužilac Nenad Stefanović. Otac maloletnog napadača iz osnovne škole Vladislav Ribnikar, Vladimir Kecmanović, optužen je za teško delo protiv opšte sigurnosti. Prema optužnici sumnja se da je Kecmanović obučavao dete kako da rukuje oružjem, kao i da nije obezbedio uslove za čuvanje vatrenog oružja.
Postoji opravdana sumnja da je okrivljeni u periodu od godinu dana pre tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar obučavao svog sina od 13 godina da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem kao i pripadajućom municijom. Takođe sumnja se da je postupao suprotno odredbama Zakona o oružju i municiji, kao i pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja, jer nije obezbedio uslove za bezbedno smeštanje oružja i municije, odnosno držao je predmetno vatreno oružje sa pripadajućih 6 okvira i pripadajućom municijom umesto u metalnom sefu sa ključem u 2 plastična kofera koji služe za prenošenje oružja, a ne za njegovo bezbedno smeštanje i čuvanje.
Rekao je glavni javni tužilac Nenad Stefanović na konferenciji za medije u Beogradu. On je dodao da je optužnica na 267 strana podignuta nakon opsežne istrage specifičnog slučaja koji je pogodio čitavo društvo. Tužilaštvo je Vladimiru Kecmanoviću predložilo kaznu od 12 godina zatvora. Stefanović je naveo da je optužnica podignuta i protiv majke maloletnog napadača Miljane K. zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje i promet oružja, kao i protiv predsjednika streljačkog kluba Partizan Practical Shooting i instruktora u tom klubu zbog davanja lažnog iskaza.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Početak suđenja Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, zakazan je za 16. oktobar, saopštio je sud Bosne i Hercegovine. Dodik bi trebalo da se izjasni o krivici kao i vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Dodika i Lukića za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita, koga politički predstavnici iz Republike Srpske ne smatraju visokim predstavnikom i navode da njegovo imenovanje nije potvrđeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Advokati Dodika i Lukića su u prigovorima navodili da krivično delo za koje Dodik optužen ne postoji, jer je Šmit nelegalan. Sud Bosne i Hercegovine odbio je 9. oktobra kao neosnovane ove prigovore branilaca, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa i Suda BiH. Američka ambasadorka u NATO-u Julian Smith izrazila je zabrinutost zbog rasta tenzije na Zapadnom Balkanu. Povodom nedavne odluke NATO-a da pojača prisustvo na Kosovu, američka ambasadorka je potvrdila da komandant NATO-a za Evropu razmatra da li KFOR ima odgovarajući nivo sposobnosti i spremnosti da se pripremi za rešavanje potencijalnih nepredviđenih situacija. Dodala je da je alijansa spremna da pomogne ako su potrebne dodatne snage NATO-a na Kosovu. NATO je pojačao prisustvo vojnika na Kosovu u okviru mirovne misije KFOR posle napada 24. septembra u selu Banjska kod Zvečana na severu Kosova. Policiju Kosova je napala grupa naoružanih i uniformisanih lica. Tada je poginuo jedan kosovski policajac, a kasnije su u razmeni vatre ubijene i trojice napadača srpske nacionalnosti. Zvanična Priština je za napad u Banjsku je optužila Beograd i predsjednika Aleksandra Vučića, što je Srbija negirala.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zvanična statistika pokazuje da prosečna mesečna plata u Srbiji ne pokriva prosečnu potrošačku korpu. Skok cene hrane i energenata, pre svega usled ruske invazije na Ukrajinu, uticao je na povećanje inflacije, samim tim i na standard građana. I dok je država akcijom smanjenja cena pojedinih prehrambenih proizvoda pokušala da ublaži negativne posljedice inflacije, građane čekaju dodatna poskupljenja, struje i gasa, i to na početku nove grejne sezone. Detaljnije u prilogu Mile Manojlović.
Odjednom je za ono što smo nedeljno izdvajali 7 do 8 hiljada dinara koštalo 12 do 15 hiljada dinara.
Ovako za Radio Slobodna Evropa odlazak u prodavnicu ilustruje Kragujevčanka Marija Rakić-Šaranac. Živi sa suprugom i troje dece u porodičnoj kući u naselju Divostin. Stariji sin i ćerka su učenici osnovne škole, a najmlađe dete je u vrtiću.
Najprimetnije je poskupljenje hrane, mesa pre svega, ali i mlečnih proizvoda, a potrebe porodice se uvećavaju kako deca rastu.
Rekla je ona za Radio Slobodna Evropa. Iako žive u porodičnoj kući, prema njenim rečima, za stanovanje i režije im mesečno ode i do 250 evra.
Tome treba dodati 20.000 dinara za benzin, jer stanujemo na 10 km od grada i na posao putujemo kolima.
Kaže Rakić Šaranac. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, za prosečnu potrošačku korpu u Srbiji potrebno je 853 evra, dok prosečna plata iznosi 730 evra. Prosečna potrošačka korpa u Srbiji, koju Ministarstvo trgovine objavljuje na zvaničnom sajtu, sačinjena je na osnovu mesečne potrošnje tročlanog domaćinstva. Najveći deo potrošačke korpe čine troškovi vezani za hranu, zatim za stanovanje, struju i gas. Prema toj proceni, prosečno tročlano domaćinstvo u Srbiji na hranu mesečno troši 356 evra, dok na stanovanje i račune odlazi 172 evra. Međutim, četvoročlano domaćinstvo Bosiljke Krasić iz Subotice za taj novac ne bi moglo da podmiri mesečne potrebe.
Najviše pa stambenog kredita, režije i hrane. Na kredit za stambeni kredit i plus režija. Oko 45.000.
Kaže Krasić za Radio Slobodna Evropa. Za ekonomistu Sašu Đogovića novčanik je najbolji pokazatelj kupovne moći građana.
Pa kako građani treba da veruju svom novčaniku, oni najbolje mogu da procene stanje stvari, kolika je promaja u tom novčaniku i koliko on zjapi prazan u odnosu recimo na prošlogodišnji period.
Đogović za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je statistika dobra jer prati kroz duži vremenski period da li ima pomaka na bolje ili na gore, ili je stanje na istom nivou. Međutim, prema njegovim rečima, ne odražava realno stanje.
Ono što nam trenutno stanje stvari govori jeste da zaista zbog visokih inflatornih tokova sve su, da kažemo, prazni cegeri u odnosu na prosečne neto zarade i pogotovo minimalne zarade. Dakle, da se manje može kupiti određena količina kilograma, litara ili komada nekog proizvoda nego što je to moglo nekom prethodnom periodu.
Rekao je Đogović. To se, kako je naveo, naročito odnosi na segment hrane i stanovanja koji su i najviše pogođeni inflacijom. Vlada Srbije u septembru pokrenula akciju Bolja cena u okviru koje je sniženo 37 prehrambenih proizvoda i proizvoda za ličnu higijenu. Akcija će, kako je najavljeno, trajati do kraja godine. Na listi sniženih proizvoda ne nalaze se meso i voće, a pojedini proizvodi koji su sniženi, poput pilećeg parizera i domaće marmelade, nisu deo prosečne potrošačke korpe. Godišnja stopa inflacije u Srbiji prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku za avgust iznosi 11,5%. Poređenja radi, u eurozoni inflacija je u avgustu iznosila 5,2%. Građane Srbije očekuju i nova poskupljenja struje i gasa za 8, odnosno 10%. To će biti treće poskupljenje ovih energenata u 2023. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Magdalena se uskoro vraća kući. Bio je to naslov vesti koji su u decembru prošle godine objavili brojni mediji u Bosni i Hercegovini, najavljujući povratak umetnine sa statusom nacionalnog spomenika koja je nestala iz BiH tokom ratnih 90-ih. Gotovo godinu posle, prognoze se nisu ostvarile, a Magdalena se prema dostupnim podacima i dalje nalazi u Srbiji. Reč je o delu bosansko-hercegovačkog slikara Đoke Mazalića, koja se već godinama nalazi na Interpolovoj listi nestalih umetničkih dela. Marija Augustinović.
Slika Magdalena bosansko-hercegovačkog umjetnika Đoke Mazalića datira iz 30. godina prošlog stoljeća, a izrađena je u tehnici ulja na platnu. Od 2018. godine nalazi se na Interpolovoj listi ukradenih umjetnina, a njen prijeratni vlasnik, kolekcionar iz Bosne i Hercegovine Enver Mulabdić, kaže za Radio Slobodna Evropa da se unatoč potrazi slika i dalje nalazi na teritoriji Srbije.
Slika je tamo od 28. decembra. Uprava borbe protiv organizovanog kriminala. Data na vještačenje i nikakvog pomaka nema.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nisu odgovorili na nekoliko ponovljenih upita o tome da li je slika izuzeta i da li će biti vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Iz ureda Interpola u BiH su za Radio Slobodna Evropa saopćili da su aktivnosti na vraćanju slike pokrenute 2007. godine i da je postupak u toku, ali nisu precizirali šta se konkretno poduzima niti gdje se trenutno nalazi.
Jedan od modaliteta za njen povrat iz Srbije je da nadležni organi Bosne i Hercegovine diplomatski putem upute zamolnicu u skladu sa postojećim procedurama.
Slika Magdalena je 3 decenije u posjedu novosadskog ljubitelja umjetnina Đure Popovića. Popović je godinama tvrdio da je sliku kupio i da nije ukradena. Zbirka umjetnina u kojoj se nalazi i slika Magdalena proglašena je 2014. godine nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine odlukom Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Amra Hadži Muhamedović, bivša članica te komisije, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi u ovakvim slučajevima trebala reagirati država.
Država bi trebala pokrenuti međudržavni postupak. Hrvatska je to pokrenula sa Srbijom. Ja ne znam je li to znači da državu nije briga ili su državne institucije potpuno nekompetentne i ne postoji odgovornost.
Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su diplomatskim putem tražili da slika bude vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o umjetninama koje su nestale iz zemlje tokom ratnih 90-ih ili nakon rata. Jedinu evidenciju vodi Centar za ukradene umjetnine iz Tuzle, u čijoj bazi se nalazi više od 180 djela koja su nestala ili su ukradena iz BiH. Ta baza nastala je na osnovu podnesenih prijava nadležnim institucijama, a pretpostavlja se da je ukupni broj nestalih umjetnina mnogo veći, jer nestanak mnogih nikada nije prijavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jutros oko 5 sati u fabrici modne konfekcije Kula Gradačac izbio je požar u kojem je izgorelo oko 5000 metara proizvodnih pogona i skladišnog prostora. U požaru je lakše povređen portir koji je nakon medicinske pomoći pušten na kućno lečenje. Požar je lokalizovan oko 9 sati 30 minuta, a prema neslužbenim procenama pričinjene su više milijonske štete. Zoran Matkić.
Dojavu o požaru u pogonu industrije modne konfekcije Kula Gradačac pripadnici Gradačačke profesionalne vatrogasne jedinice zaprimili su u 5 sati i 4 minuta. Zapovjednik vatrogasne jedinice Siniša Baković.
Što se tiče naših lokalnih snaga, znači dignute su sve, došlo je jedno vozilo iz dobrovoljnog vatrogasnog društva, pozvali smo u ispomoć profesionalnu vatrogasnu jedinicu Srebrnik, kao i kolege iz profesionalne vatrogasne jedinice Brčko. Priječeno je njegovo daljnje širenje, kao što se vidi i na licu mjesta, problem predstavljaju znači ove betonske i metalne konstrukcije, to s obzirom da ne smijemo koristiti mehanizaciju radi uviđaja, ide se sve, što se kaže, ručno radi, ali trajat će ovdje još jedno-dva dana sigurno poslovi. naše.
Požarište je jutros obišao i gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić.
Nažalost, izgorilo je negdje oko 5000 metara kvadratnih proizvodnog pogona. Mislim da je u potpunosti stradalo i skladište sa reslovima, sa gotovim proizvodima i zaista više milionska je šteta u pitanju. U ovom momentu raduje da nije bilo ljudskih žrtava, iako imamo jedno povrijeđeno lice. I nažalost, ovo je još jedan težak i tragičan dan za Gradačac.
Radnice modne konfekcije Kula jutros umjesto za radnim strojevima ispred ulazne kapije sa suzama u očima gledale su kako im plamen guta mjesto gdje su zarađivale kruh za svoje obitelji. Behara Gazdić i Mina Omeragić, radnice Kule.
Šta da ti kažem, šok na šokovima. Nis bio jutro suze da vidiš plamen, dim. Ostalo smo svi bez posla, šta ti kažem, žalost, nemam ti šta drugo reći. 35 godina radim i da dođem jedno jutro da vidim plamen, da gori svet, šta da ti kažem. Izgorilo 35 godina mladost.
Ja sam radnik Kule ovdje koji je radio 35 godina. Ovo nisam očekivala, smo možda 10. Šta da kažem? Šta dalje, što dragi Allah odredi.
Prema neslužbenim informacijama, požar u tvornici modne konfekcije Kula izazvale su električne instalacije. Više detalja znaće se nakon obavljenog očevida od strane kantonalnog protupožarnog inspektora iz Tuzle, koji će obići pogone Kule nakon potpunog gašenja požara. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Narodni poslanici u Skupštini entiteta Republika Srpska Ramiz Salkić i Amir Hurtić uputili su skupštinsku proceduru nacrt zakona o službenoj upotrebi službenih jezika Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj. Cilj je, kako su najavili, sprečavanje diskriminacije bosanskog jezika u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Informiše Gojko Veselinović.
Obrazlažući nacrt zakona o upotrebi službenih jezika BiH u RS-u, Ramiz Salkić je istakao da su službeni jezici na državnom nivou te u entitetu Federacija BiH i distriktu Brčko, srpski, hrvatski i bosanski, a da to nije jedino slučaj u RS-u.
Jedino u ovom entitetu imamo negiranje postojanja bosanskog jezika kao službenog jezika.
Prema Ustavu Republike Srpske, službeni jezici upotrebi su jezik srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda. Salkić pojašnjava da su to opisne odredbe, a da u praksi postoje dvostruki aršini.
Budući da javna vlast u Republici Srpskoj u praksi jezik srpskog naroda naziva srpski, dok u isto vrijeme mijenja pristup primjenjujući za jezik bošnjačkog naroda jezik bošnjačkog naroda, a ne bosanski.
Predlagači se pozivaju na odredbe Ustava BiH i Konvencije o ljudskim pravima, a koje garantuju ravnopravnost i nediskriminaciju bilo koje etničke grupe. Vlada Republike Srpske ne dozvoljava da se materni jezik Bošnjaka naziva bosanski i da se kao takav upisuje u zvanična dokumenta. Zbog toga su godinama roditelji bošnjačke djece odbijali da ih šalju u škole u mjestima na istoku BiH, a koja su na teritoriji ovog entiteta. Ustavni sud BiH u svojoj odluci još 2016. godine zaključuje da ustavno pravo konstitutivnih naroda, pa tako i bošnjačkog naroda, jeste da jezik kojim govore nazovu imenom koji žele, što je u skladu sa državnim ustavom. Ustavni sud je također tada konstatovao i da se u državnom ustavu nigdje ne propisuje da imena jezika kojim govore konstitutivni narodi moraju biti u vezi sa imenima konstitutivnih naroda. Komentarišući proces koji treba početi protiv Milorada Dodika, predsjednika RS-a pred sudom BiH, Salkić je poručio da se nada osuđujućoj presudi.
Što nas maltretira godinama, što izaziva turbulencije, što širi strah, nepovjerenje, što poziva na rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, što zavađa građane ovdje, što u ovom entitetu, u ovoj državi, što negira genocid, što veliča ratne zločince. Dakle, da ne ulazimo u neke druge teme, sasvim dovoljno ima materijala da je davno trebao biti osuđen. Evo, ja se nadam da će u ovom predmetu biti osuđen.
Sud BiH ranije je saopštio da je početak suđenja Miloradu Dodiku zakazan za ponedjeljak 16. oktobar. Dodik bi se tada trebao izjasniti o krivici kao i vršilac dužnosti direktora službenog glasnika RS-a Miloš Lukić. Protiv njih je tužilaštvo BiH podiglo optužnicu zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uputila je treću opomenu kineskom konzorcijumu pred raskid ugovora, u kojih upozoravaju da počnu sa izgradnjom bloka 7 termoelektrane Tuzla. Ugovor s ovim kineskim kompanijama potpisan je još pre 9 godina, a vrednost projekta je 350 miliona evra. Izgradnja ovog objekta još nije počela. Detaljnije u izveštaju Melise Teletović.
Opomene, upozorenja, prijetnje arbitražom, sve ovo se trenutno dešava sa najskuplje plaćenim projektom u Bosni i Hercegovini, blokom 7 termoelektrane Tuzla. Ova investicija plaćena je preko 380 miliona eura, a radovi na njenoj izgradnji 9 godina nakon potpisivanja ugovora sa kineskim konzorcijem nisu nikada počeli. Investicija je neizvjesna nakon što kineski konzorcij nije bio u mogućnosti ispuniti ugovorne obaveze da će instalirati kotao, turbinu i generatora američke kompanije General Electric. Kineski konzorcij je predlagao alternativne kineske podizvođače za ključnu opremu, što Elektroprivreda nije prihvatila uz obrazloženje da alternativni podizvođač ne zadovoljava uslove.
Mi smo uz saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donijeli odluku o neprihvatanju alternativnih ponuđača opreme zato što nemaju reference, znanje i iskustvo za realizaciju ugovora o izgradnji bloka 7. O tome smo upoznali konzorciji uz molbu da pristupe realizaciji ugovorenih obaveza.
I ranije su uz saglasnost Vlade Federacije upućivane opomene pred raskid ugovora kineskom konzorciju. Zbog projekta bloka 7 energetska zajednica je u decembru 2020. godine uvela sankcije Bosni i Hercegovini uz upozorenje da se gradnjom novih termoelektrana odstupa od politike Evropske unije od dekarbonizacije Evrope. Denis Žiško iz Arhu centra u Bosni i Hercegovini kaže za Radio Slobodna Evropa kako će najvjerovatnije doći i do arbitraže.
Jedna od mogućnosti u stvari arbitraže je Ambeću, sve je napisano, ugovor koji je javno dostupan, tako da u slučaju spora ili nečega, ukoliko se ne uspije naći nekakav dogovor, da zavisi koliko su naše vlasti, odnosno da su ili Elektroprivreda spremna da nastupi konkretno jasno prema nezima i da traži povrat te garancije. Ja se nadam da će ova nova vlast moći hrabrosti napokon reći građanima istinu o tome da blok 7 nikada neće biti izgrađen.
Federalna vlada je od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine zatražila raskid ugovora još prošle godine. O tome treba i raspravljati i parlament federacije koji kao zakonodavna institucija odlučuje o ovom projektu. Inače, u parlamentu federacije od jula prošle godine u proceduri je zaključak o statusu bloka 7 termoelektrane Tuzla. Taj zaključak nikada nije razmatran. Novi blok bio je najavljen kao zamjenski i trebao je dovesti do gašenja nekoliko postojećih blokova, čime bi bilo omogućeno smanjenje zagađenja i emisije ugljen dioksida. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melise Teletović.
Pet firmi, poslovni prostori, hotel na Kopaoniku, vila u elitnom delu Beograda. Sve to je u Srbiji zvanično u vlasništvu Milana Radojičića, pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa. Radojičić, koji je javno preuzeo odgovornost za oružani napad na kosovsku policiju u selu Banjska, vlasništvo nad tom imovinom deli sa biznismenom sa severa Kosova Zvonkom Veselinovićem i njegovim bratom Žarkom. A firme koje se vode na njih samo u 2022. godini zaradile su preko 24,5 miliona evra, podaci su financijskih izveštaja koje je analizirao RSE. Vredni ugovori sklapani su sa državom, gradovima u Srbiji i različitim javnim preduzećima. Tako je posao izgradnje mosta kod Kraljeva za oko milion evra dogovoren sa njihovom firmom 3 dana nakon oružanog napada na severu Kosova. Vlada Srbije i nadležno ministarstvo nisu odgovorili na pitanja RSE na osnovu čega firme Radojičića i braće Veselinović osvajaju tendere. Bez odgovora je pitanje da li se saradnja sa državom prekida nakon što je Radojičić označen kao organizator napada u Banjskoj. I pre napada na kosovsku policiju, što je u Prištini označeno kao teroristički akt, vlasti Kosova su Radojičića povezivale sa kriminalnim aktivnostima. U vezu sa kriminalom je na Kosovu dovođen i Zvonko Veselinović, ali Srbija, koja ne priznaje nezavisnost Kosova, ne priznaje ni optužbe kosovskih vlasti. Napad u Banjskoj ne tretira kao terorizam, a Radojičiću se u postupku pred višim javnim tužilaštvom u Beogradu na teret ne stavlja ubistvo policajca Afrima Bunjakua. Među krivičnim delima za koja se sumnjiči su izazivanje opšte opasnosti i ilegalna nabavka i posjedovanje oružja. Zvanični Beograd odlučio je da ne primenjuje ni sankcije Sjedinjenih Država i Velike Britanije protiv Radojičića i Veselinovića, jer za to ne postoje međunarodne obaveze. a na crnu listu SAD-a stavljeni su u decembru 2021. zbog sumnje na organizovani kriminal i korupciju. Kako je Radojičićeva i Veselinovićeva matična firma Inkop kupovala ćerke firme različitih delatnosti, od građevinarstva preko hotelijerstva do saobraćaja, koliko im vrede nekretnine i koje su sve poslove sklapali sa državom? Pročitajte u istraživanju pod nazivom Firme, hotel, vila i milioni evra, bogatstvo Milana Radojičića u Srbiji, na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Avion kompanije Air Montenegro iz Tel Aviva sleteo je jutros u Podgoricu. Iz Izraela je u Podgoricu doputovao 101 putnik, iz Crne Gore i još 8 zemalja, Albanije, Hrvatske, Severne Makedonije, Kosova, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije, Srbije i Švedske, navodi se u objavi Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore na X mreži. Kako je saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova, za 6 državljana Crne Gore, koji se nalaze u gradu Eilatu na jugu Izraela i koji iz bezbednosnih razloga nisu mogli doputovati do Tel Aviva i ukrcati se na ovaj let, ministarstvo je omogućilo prelazak granice prema Jordanu i transfer do tamošnjeg najbližeg aerodroma. Izrael je proglasio ratno stanje nakon što su ga 7. oktobra napali palestinski militanti Hamasa. Kao odgovor, izraelska vojska je započela bombardovanje pojasa Gaze.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sukob između militanata Hamasa i izraelske vojske ušao je u četvrti dan. Izrael je nastavio bombardovanje pojasa Gaze tokom protekle noći, pogađajući stambene zgrade i navodno ubivši najmanje 2 palestinska novinara. Broj mrtvih u Gazi premašio je 700. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj izjavio je da je pozvao šefove diplomatije Izraela i palestinske uprave da se obrate na hitnom sastanku ministara spoljnih poslova Unije u utorak. Izraelsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su u vazdušnim napadima preko noći pogodili 200 ciljeva Hamasa i drugih militantnih grupa u Gazi. Izraelska vojska saopštila je da je vratila potpunu kontrolu nad ogradom koja okružuje Gazu nakon što je na više frontova probila grupa Hamas. Daniel Hagari, portparol izraelske vojske, rekao je da u posljednja 24 sata niko nije prešao ogradu od 40 km, ali nije odbacio mogućnost da su neki od boraca Hamasa još uvijek unutar područja pod kontrolom Izraela. Više od 20 tačaka ograde je probijeno kada je Hamas u subotu izveo iznenadni smrtonosni napad. Izraelci smatraju ogradom bezbednosnom barijerom, ali je Palestinci vide kao simbol apartheida i ugnjetavanja ljudi koji žive u Gazi. Izraelska vojska kaže da su tela 1500 militanata Hamasa pronađeni u Izraelu i oko pojasa Gaze. Humanitarna kancelarija UN-a navela je da su 4 škole i 8 zdravstvenih ustanova u Gazi pretrpeli štetu od subote. Saopšteno je da se očekuje velika nestašica pitke vode u Gazi zbog blokade izraelskih vlasti. Agencija UN koja radi s palestinskim izbjeglicama objavila je da je više od 187.000 ljudi raseljeno širom pojasa Gaze, a očekuje se da će se broj povećati. 137.500 je u skloništima u 83 škole UN-a. Dodaju i da je gotovo pola miliona ljudi u Gazi ove sedmice nije moglo dobiti UN-ove obroke hrane, jer su distribucijski centri zatvoreni. Daleko od Gaze, 17 Palestinaca je poginulo u sukobima s izraelskim snagama na okupiranoj zapadnoj obali od subote prema UN-u. Među poginulima je i 4 dece, a povređeno je 295 osoba. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je u utorak da su se oni lideri SAD, Francuske i Velike Britanije saglasili da Izrael ima pravo da se brani i da rade sa regionalnim silama u pokušaju da se zaustavi dalja eskalacija, prenao je Reuters. Zajedno stojimo na strani Izraela, rekao je Scholz novinarima posle razgovora lidera u ponedeljak. Sjedinjene Američke Države su počele da isporučuju kritično potrebnu municiju i vojnu opremu Izraelu, saopštila je Bela kuća 9. oktobra, dodajući da Pentagon pregledava zalihe kako bi videla šta se još može brzo poslati. John Kirby, portparol Saveta za nacionalnu bezbednost, potvrdio je 9. oktobra da je prva pošiljka vojne pomoći nakon nasilnog napada militanta Hamasa krenula u Izrael. Oko 900 ljudi je ubijeno u Izraelu u subotu u iznenadnom napadu Hamasa, uključujući 260 ljudi koji su ubili Hamasovi naoružani napadači na muzičkom festivalu. Premijer Izraela najavio je da će Izrael upotrebiti ogromnu silu protiv militantne grupe Hamas.
Bilo
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Sonja Gočanin.
Mladi vide razvoj veštačke inteligencije. Da li su za to zainteresovani ili ih uopšte ne zanima? Da li ih to s druge strane plaši ili će prilike koje obuhvataju veštačku inteligenciju rado prihvatiti? Saznaćemo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ovo nije prva epizoda našeg podcasta u kojoj govorimo o veštačkoj inteligenciji i preprekama koje ona donosi. Međutim, ono po čemu se ovo izdanje Glasom mladih razlikuje od prethodnih je to što u njemu razgovaramo sa mladom osobom koja se već bavi primjenom veštačke inteligencije. Naš sagovornik je Savo Ičagić, istraživač pripravnik u Institutu za veštačku inteligenciju Srbije. On je nakon više od godinu dana rada na evropskim projektima u Španskom istraživačkom institutu Tehnalija postao deo tima Instituta za veštačku inteligenciju Srbije, gde sarađuje sa starijim kolegama i mentorima iz inostranstva, ali i doprinosi razvoju visokotehnološke industrije u Srbiji kroz učestvovanje u stvaranju inovativnih start-upova i rešavanje konkretnih problema. Naprimer, Savo se trenutno bavi istraživanjem u primjeni elektronskog nosa u praćenju toka fermentacije. Ja sam Iva Gajić, a ovo je samo deo tema koje ćemo obraditi u novoj epizodi od podcasta Glasom mladih. Savo, hvala ti što si nam se pridružio u podcastu Glasom mladih.
Hvala što ste me pozvali.
Kako je došlo do toga da si ti postao zainteresovan za samu veštačku inteligenciju?
Pa ja sam tokom studija na ETF-u, završio sam ETF, osnovni master studij, i onda sam želeo da nastavim dalje da se usavršavam u oblasti upravljanja sistemima i obrade signala. I pošto je sada aktuelno, te savremene metode podrazumevaju metode veštačke inteligencije u toj oblasti, pa sam u skladu sa tim i zainteresovao se za tu oblast.
Mm-hmm. A sad kaži mi, mlada si osoba, kako bi ti ocenio da su prilike u Srbiji za mlade kada se radi o veštačkoj inteligenciji? Da li ih ima dovoljno, da li ih ima uopšte?
Pa mislim da u Srbiji ima dosta prilika za bavljanje veštačkom inteligencijom, naročito za mlade. To je jedna nova oblast koja se razvija u poslednjih možda 5 do 10 godina, ima veliku ekspanziju. Što sa stanovišta obrazovanja, Srbija je među prvih 20-30 zemalja koja u oblasti i osnovnog i srednjeg obrazovanja i čak i visokog obrazovanja ima programe u oblasti ili predmete u oblasti veštačke inteligencije. Tako da sa stanovišta obrazovanja imaju tu mladi priliku. Sa stanovišta privrede i preduzetništva također imaju dobre prilike, zato što država i organizacije podržavaju preduzetništvo u toj oblasti, to jest startup kultura je počinje da se razvija, to jest razvija se već neko vreme kod nas. Mm-hmm. Tako da ima sjajna podrška u toj oblasti, se dobije i mentorstvo i finansiranje i sve to, a od strane države isto tako pretpoznato sve to, tako da se stimuliše ta oblast. Eto, imamo i Institut za veštačku inteligenciju koji se bavi tom oblašću, ono okuplja eminentne stručnjake što iz zemlje, što kroz mentorstvo i savjetodavni odbor iz sveta koji su relevantni u toj oblasti, tako da na jednom mestu imamo ljude koji se bavi tim i ideja je da se takvom jednom koncentracijom ljudi stvori nešto novo i da se stvori tržišno orijentisane AI kod nas koji ima primjenu u, pre svega u privredi, da bi se pre svega poboljšalo i stanje u privredi i da bi se iskoristio ovaj voz koji nailazi i koji je jako lukrativan.
Sad spomenuo si da se najviše primenjuje u Srbiji u privredi, je li tako? Da, veštačka inteligencija. Da li je mladima to interesantno?
Jeste itekako interesantno, zato što naročito u IT sektoru mladi prepoznaju to da je prirodno jedan samo sljedeći korak u razvoju tehnologije, dok i u ostalim oblastima se očekuje isto tako primjena, kao što je privreda, kao što je zdravstvo, kao što je farmacija, tako da vidjet će se benefiti u svim oblastima, naročito u IT sektoru.
Spomenuo si da je veštačka inteligencija prepoznata i u drugim državama, ne samo u Srbiji. Ti si bio u Španiji, je li tako?
Radio da, radio sam za Španski istraživački institut Tehnalija.
I kako je to izgledalo? Je li drugačije nego u Srbiji?
Pa nisam bio na istoj poziciji, bio sam na srodnoj poziciji, više sam se bavio nekom primenjenom elektronikom i istraživanjima u oblasti biotehnologije, ali i tamo se isto kao i kod nas počinje se razvijati ta kultura i u povoju, tako da mislim da smo sinhronizovani jako sa tim što se dešava u svetu.
E sad, rekao si da su mladi zapravo zainteresovani za veštačku inteligenciju. Da li ima onih koji se plaše šta će doneti veštačka inteligencija?
Pa mladi su uglavnom imaju pozitivan stav prema veštačkoj inteligenciji, su skloni da se i lakše se adaptiraju na promjene i vide benefite novih tehnologija, dok su obično malo starija populacija, konzervativnija kao svemu, pa teže primate promjene, ali naravno treba biti obazriv u primjeni svih tih tehnologija, jer sve što ima velike benefite može imati i neke downside-ove.
Koje bi bili downside-ovi?
Pa downside-ovi, na prvu loptu ljudi misle da će im uzeti posao, što desit će se u užem smislu, ali neće se desiti tako da ostanu bez posla, nego će napredovati u poslu tako da im poboljša posao, da im olakša posao, da im pojača performanse, ili će se baviti nekim poslovima koji zahtevaju više ljudske veštine nego to što može računar automatizovati.
A da li misliš da će i starija populacija, pored mlađe, morati da se upozna sa veštačkom inteligencijom u budućnosti, jer će definitivno ući u njihovu sferu posla, je li tako?
Pa da, hoće, ali to će se desiti tako kada to postane dovoljno prijemčivo za njih i treba raditi na tome da to bude pristupačno svim celokupnoj populaciji, u smislu da mogu lako to da prihvate, jer trenutan razvoj na samoj implementaciji nije jednostavno koristiti AI u ovom trenutku, ali se radi na tome upravo kroz to aktivnosti komercijalizacije i kroz startupe se spusta to sa nivoa nekog visokog tehničkog znanja koje je potrebno za upotrebu, da se to spusti na nivo da može biti pristupačno široj populaciji.
Pravimo kratku pauzu kako bismo čuli šta o sve većoj upotrebi veštačke inteligencije misle mladi iz Srbije. Čućemo Emu, Luku, Mariju, Anu i Irenu.
Veštačka inteligencija, ako se koristi na pravi način, mislim da može doneti puno prednosti. Ja je lično koristim u poslu za neke stvari koje možda zahtijevaju puno vremena, a meni ne donosi nikakav napredak. Tako da ako se stvarno koristi za prave stvari, na pravi način, može doneti puno prednosti.
Može da pomogne, ali je bitno da ostanemo svesni i savesi jedni prema drugima zloupotreba koje veštačka tehnologija može da donese. Zato što gubi se osjećaj čoveka prema čoveku sa upotrebom tehnologije, nekako dolazi do moralnog propadanja čovekovog odnosa prema drugim ljudima.
Ja mislim da je veća primjena veštačke inteligencije bila neizbežna i kako se razvija tehnologija, da je to bilo prosto predvidivo dosta. Mislim da može bude korisno onoliko koliko je koristan internet, znači zavisi to kako ga koristimo, tako i sa veštačkom inteligencijom. Mora da postoje određeni alati kojima se služimo dok koristimo veštačku inteligenciju, poput medijske pismenosti, kritičkog promatranja, znači sve ono što se primenjuje na bilo kakvu konzumaciju informacija.
Ne plaši me njen napredak. Šta više, želim da bih da to dostigne neki nivo gdje će jedan dizajner moći u potpunosti da se osloni na veštačku inteligenciju, pre svega za izradu tih nekih taskova, da kažem, dosadnijeg dela posla.
Više me plaše ljudi koji je mogu zloupotrebiti nego sam njen napredak kao takav. Mislim da to mora nekako od samog početka biti kontrolisano na neki način i da se ne sme dogoditi ono što se dogodilo sa društvenim mrežama i online nasiljem, gdje prvo vidimo sve načine na koje nešto može se zloupotrebi, pa onda nekako pokušavamo da saniramo štetu.
Videla sam da Institut za veštačku inteligenciju Srbije zajedno sa FON-om, ako se ne varam, Fakultetom organizacionih nauka, pravi novi masterclass, je li tako? Pod nazivom regulisanje veštačke inteligencije.
Tako.
Jel možeš da nam kažeš nešto o tom novom masterclassu? Kad kreće, ko može da se prijavi, šta će da bude uopšte na njemu, šta će se uči i slično?
Naravno, masterclass koji se organizuje u saradnji sa FON-om i saradnji između FON-a i našeg instituta u oblasti regulacije i etike u oblasti AI je namenjen pre svema profesionalcima u oblasti biznis sveta i u oblasti, tim da kažem, social sciences, da ih više, da im približimo to šta to, koje izazove donosi veštačke inteligencije i koje mogućnosti donosi veštačka inteligencija. On će biti organizovan od sredine oktobra do, mislim, sredine decembra, tokom 8 dana. U Beogradu i Novom Sadu će biti držana predavanja strane 70 eminentnih stručnjaka u toj oblasti, što iz zemlje, što iz sveta.
Sad, ko može da se prijavi sve?
Može se naravno svako prijaviti, a najveće benefite će vidjeti upravo ljudi koji su i u biznis svetu, kojima ta tehnologija može omogućiti poboljšanje poslovanja, a pre svega oni moraju brinuti i o aspektima i etičkim, što etičkim, što tehničkim aspektima veštačke inteligencije, tako da oni ne upadnu u neki ilegalni loophole ili etički loophole, pa da mogu biti usklađeni sa svim regulativama koje su i na nivou Evrope i na nivou Srbije.
Mm-hmm.
Srbija je usvojila 2023. etičke smernice za upotrebu veštačke inteligencije, tako da smo isto tu sinhronizovani jako sa Evropom i sa svetom u samoj etici.
A šta, jel možeš da nam kažeš šta je nešto od toga što je usvojila Srbija, ako znaš šta napam?
Pa recimo da krenemo, svi ti milestone-ovi koji su bitni za AI u Srbiji, a da se tiču vlade Srbije i odnosno pravnog sistema Srbije, jeste kreće 2019. Tada je usvojena strategija za o razvoju veštačke inteligencije u Srbiji, dok je 2021. Kao jedan od mera te strategije osnovan Institut za veštačku inteligenciju na kome ja radim. 2023. je usvojena etički smernice za primjenu veštačke inteligencije.
Mm-hmm. A sad, spomenula si, radiš na institutu i baviš se istraživanjem u primjeni elektronskog nosa u praćenju fermentacije.
Tako je.
Šta to znači za svijet koji nije upoznat sa ovim terminima?
Elektronski nos, eto, da krenemo od toga šta je to termin, to je jedna ideja koja postoji već 40 godina kao tema istraživanja širom sveta i suštinski treba da pruži čulo mirisa mašini, odnosno računaru, tako da on može da osjeća miris svog okruženja. Kada kaže miris, ne mislim na usko miris kao što ga čovjek doživljava, nego na tu, da kažemo, sastav gasova koji okružuje tu mašinu. E sad, pošto u raznim, naročito biotehničkim procesima, miris nosi dosta informacije kao za čoveka, kao kad kuvate, osjećate da li je nešto zagorelo ili nije zagorelo. Tako i, na primjer, konkretno mi radimo na primjeni elektronskog nosa u procesu fermentacije. Proces fermentacije jeste proces koji je ključan u mnogim oblastima industrije, prerade hrane i pića. Konkretno u ovom slučaju mi radimo u industriji alkoholnih pića, pa smo u saradnji sa Institutom za voćarstvo u Čačku, imamo jedan pilot projektić koji se bavi time, napravili smo jedan pilot eksperiment za primjenu elektronskog nosa u proizvodnji rakije od jabuke. To je taj prvi eksperiment, pa sad jurimo neki funding da to malo proširimo, imamo neke obećavajuće rezultate. Sam elektronski nos je uređaj koji omogućava tu, da kažem, olfaktornu percepciju okruženja mašini, da kažem, stručnije.
Wow, sve zvuči jako interesantno. Baš bih voljela da vidim kako to izgleda. Kako izgleda elektronski nos?
Pa taj prvi prototip koji imamo izgleda onako jako robustno, pošto je spakovano jednu metalnu kutiju dimenzija, otprilike 40x40x40 cm, u cilju da se zaštiti od spoljnog okruženja i da omogući uzorkovanje gasova iz više izvora, pošto smo uzorkovali gas iz više tih fermentora, da bismo mogli da upoređujemo rezultate. A to treba da teži nečem što je veličine da može stati u šaku. Sad imamo drugi prototip koji smo pokazali na sajmu tehnike u maju, koji smo namontirali na jednu robotsku ruku. On je možda dimenzija 10x15 cm. Sad očekujemo da to se dalje smanjuje i da se poboljšava performans.
Interesantno, vrlo interesantno. Da li imaš ideju koje bi promjene mladi želi da donesu upotrebom veštačke inteligencije ili šta bi još želi da izumru sa upotrebom veštačke inteligencije?
Pa mladi generalno mislim da vide prvenstveno upotrebu te veštačke inteligencije u neke svrhe koje su korisne za svakodnevni život.
Mm-hmm.
Sada je tema ekologije, jeste jako bitna tema zagađenja, jer gde ćemo mi živjeti za 50 godina, da li će biti nečega ovako kako je krenulo sa ekološkim i globalnim, kako kažem, meteorološkim promjenama.
Mm-hmm.
I onda tu se može veštačka inteligencija primeniti, a i primenjuje se u analizi zagađenja, u analizi sastava zemljišta, koliko zemljišta ima nutritivnih komponenti u njemu, na osnovu snimaka i satelita iz svemira, tako da tu se koristi. Drugi aspekt koji isto ja vidim i koji se koristi tek je u razvoju, a ima veliki potencijal, jeste bioinformatika i biotehnologije i biomedicina, to jest primjena veštačke inteligencije za detekciju ranih bolesti, redkih bolesti. Imam jedan projekat sa japanskom kompanijom Takeda koji se upravo bavi otkrivanjem redkih bolesti na osnovu, na široj populaciji, pošto one nisu tipične i u proseku lekari ih ne mogu prepoznati tako lako, a ideja je da se u veštačku inteligenciju ubace izveštaj prethodni pacijenata i da na osnovu toga on pronađe neke tu šablone koji mogu ukazivati na tu bolest, pa se napravi neka trijaža, na primjer.
Mm-hmm.
Isto tako personalizowana medicina, u smislu prilagođavanje terapije pacijentima na osnovu njihovih specifičnih simptoma i tegoba, razvoj lajkova. Imamo i sad tu jedan kolegu koji se bavi, kako se to zove, ja nisam siguran, za proteine, nešto vezano, nisam u toj oblasti pa ne mogu vam više detalja dati, ali to je jako bitno za razvoj lajkova, jer onda možete sprovesti u računaru hiljade eksperimenata umjesto u laboratoriji, tako da može ubrzati razvoj širokog spektra lajkova.
Da, to su sve neke dobrobiti veštačke inteligencije. Koje bi bile loše strane koje je veštačka inteligencija donela, a da nije to taj strah o kom smo malo pre pričali, oduzimanje poslova ljudima?
Pa može se desiti da se ti svi modeli veštačke inteligencije uče iz podataka koje, jel te, ljudi pripremaju i koji već postoje obično na internetu ili iz raznih izvora. Može se desiti da su ti podaci, da kažemo, bajesovani, odnosno imaju predrasude ugrađene u sebi, da li svesno, da li nesvesno, uglavnom nesvesno, i modeli će naučiti te predrasude, tako da može doći do toga da, recimo, sistem koji se koristi u bankama za koji njima pomaže da odluče da li treba dati nekom kredit ili ne, na osnovu nekih društvenih predrasuda koji su ušli kroz podatke, da diskriminiše određenu socijalnu grupu u odnosu na drugu. To je jedna od opasnosti i zbog toga na tome se posebno radi i veliki akcenat na tome da se ti podaci što bolje pripreme za upotrebu.
Još jedna pauza. Šta Ana, Irena i Marija kažu da treba izumeti uz pomoć veštačke inteligencije? Poslušajmo u nastavku.
Bilo bi dobro da stvarno ta veštačka inteligencija dostigne taj neki nivo gde će arhitekt ili dizajner moći u potpunosti da se osloni na samu inteligenciju za izradu tih nekih taskova. Naravno, smatram da i tekako to je neki kreativni deo, ne treba biti zamenjen i da veštačka inteligencija treba da bude samo jedna jako dobra alatka koja će služiti dizajnerima, arhitektima ili ljudima koji koriste da se na neki na neki kvalitetniji način samo bolje izraze te neke svoje ideje i da naravno ukoliko znaju da je koristite kako može biti samo jedan veliki plus.
I ono što mi nekako prvo pada na pamet jeste da ona može zameniti sva ona ili neka zanimanja gde ljudi zapravo rizikuju svoje živote. Mislim da bi to bila neka plemenita upotreba toga.
Ne pada mi na pamet ništa konkretno, već nešto uopšteno što bi mogla pomogne ljudima kojima je život otežano na neki način. Da li to bili ljudi sa hendikepom, ljudi sa određenim poteškoćama, da li to bile neke ekonomske poteškoće i slično. Program veštačke inteligencije, ja verujem da uz njen napredak mogu zapravo dosta doprinesu u poboljšanju humanog života.
Najčešće bojazan je da, okay, da će preuzeti poslove ili da će na kraju za ko zna koliko godina preuzeti svijet veštačka inteligencija. Šta bi rekao na takve stvari?
Teško je dati neko predviđanje dugoročno, naročito u tehnološkom smislu, jer se to sve menja jako brzo. Eto, pre 10 godina nismo mogli zamislimo verovatno ovaj nivo razvoja, šta će biti za narednih 5, za narednih 10, 20, isto tako je teško zamisliti. Ali da li će zavladati svetom, ne znam. Ne usuđujem se da kažem ni hoće ni neće, verujem da neće. Da će se to iskontrolisati i kroz regulativu i kroz sam, kako se zove, racionalan pristup svemu tome, pre svega strane istraživača i ljudi koji se bave implementacijom svega toga.
Mm-hmm. A sada spomenuo si, rekao si pre 10 godina, nismo mogli ne da pretpostavimo da će ovoliko...
Verovatno su stručnjaci u toj oblasti znali da će se to desiti ako šira populacija istraživači. Jednostavno desilo se to 2012. 2010. 2011. Došlo je do, da su omogućili veliki kompjuterski resursi za sve ovo što se dešava i razvoj nekih novih modela, i onda desila se savršena loja u pozitivnom smislu. Mm-hmm. Da se desi ovaj jako brz napredak u posljednjih 10 godina. Mm-hmm. Tako da možda neko otkriće već leži tu iza ćoška, pa opet imamo tako neki, budući možda je se opet i malo zaravni sav taj razvoj, vidjet ćemo. Teško je pretpostaviti.
A jel možeš da pretpostaviš šta bi moglo da se promeni u narednih 10 godina? Kako će izgledati bilo koja sad strana privrede o kojoj, mislim, kojoj želiš da pričaš ili koju ti istražuješ? Šta će se promeniti? Šta očekuješ da će se promeniti uticajem veštačke inteligencije za 10 godina?
Za 10 godina. Hajde da pretpostavimo da će biti veliki doprinos u svim oblastima gde postoji, da ne postoji veliki rizik od primjene veštačke inteligencije. To je, na primjer, interakcije sa korisnicima, da call center, to se već sada dešava, tako će se desiti, da se dosta taj deo korisničke podrške delegira sistemima koji su, ili chatbotovi, to je sada već radi, ili koji mogu razgovarati sa vama. Verujem da će u medicini biti solidnog pomaka, ali zbog svih tih procedura koje su neophodne za validaciju tih medicinskih sredstava i čuda, verujem da neće toliko brzo ići, ali da će biti dosta velikog pomaka. Procedure sve te da bi ušlo nešto kao zvanični medicinsko sredstvo ili bilo što su jako komplikovane u cilju zaštite građana i pacijenata, pa stoga ide malo sporije, ali se radi na tome, tako da verujem da će biti nekog pomaka. U poljoprivredi mislim da će biti solidnog pomaka, zato što eto, ima taj remote sensing, to je snimanje satelita i analize, na osnovu tih snimaka se može dosta toga proceniti u samom zemljištu. Isto tako neki primjene u autonomnim robotima u poljoprivredi. Već ima par startupa u Srbiji koji se bave u neku ruku time, tako da za 10 godina, ako nastave kako su krenuli, verujem da će to biti jako dobro da automatizuju sve te poljoprivredne procese u dobroj meri, tako da čovjek može se baviti nekim sofisticiranijim stvarima.
Koliko sam ja čula, u Srbiji se već primenjuje deo veštačke inteligencije na poljoprivredu. Kako izgleda to? Znaš nešto više možda o tome?
Ne znam detalje, načuo sam. Mm-hmm. Upravo, mislim, ako misliš na ovaj remote sensing,
da,
mislim da ima čak i na Osadu firma koja se bavi time i djelo mi da ja rade to na prilično dobrom nivou. Mm-hmm. Tako da, i da imaju sisteme koji, sad ne znam koji im je biznis model, da li je deo otvoren ili se plaća, to već ne znam, ali vidio sam ih po događajima da imaju rešenja koje su spremna za upotrebu i koje ljudi koriste. Tako da, to je kod nas jako dobro razvijeno.
Da, a sad vratila bih se na institut. Mm-hmm. I mlade u institutu. Koliko ima mladih? Da li su više zainteresovani nego starija populacija? Da li zapravo prigrla je tu mogućnost da se bave nečim novim što nije istraženo do kraja?
Pa eto, na institutu ima oko 50-ak doktora nauka i doktoranada, od čega otprilike trećina čine upravo mladi ljudi. Mm-hmm. Što uglavnom su to studenti ETF-a, FTN-a u Novom Sadu i praktikanti sa raznih fakulteta. Tako da ima dosta mladi koji vide budućnost u tom research za AI. što u institutu, što možda i van njega nakon svega toga. Šta je ono što institut nudi? Naš, ono što nudi institut jeste mogućnost da se sarađuje sa vrhunskim stručnjacima što iz zemlje, što iz sveta, kroz mentorske programe, projekte na kojima oni već rade, i onda mi možemo se priključiti njima da radimo na tome što je state of the art u svetu. Institut, kao što sam ranije rekao, jeste orijentisan ka tome da se taj AI primenjuje u privredi, da se ne bavimo naukom radi nauke, nego da to ima, da ima benefit što za društvo, što za ekonomiju. Ne mora sve donositi novac, ali treba da ima benefit neki. Tako da jako se stimuliše to preduzetnički duh i startup kultura, tako da u nekom trenutku ideja je da iz našeg nekog istraživanja, ako se pokaže da postoji ekonomski interes da se to komercijalizuje, da se ljudi i naročito mladi koji su motivisani u toj oblasti da naprave svoje spin-off kompanije ili spin-out. To je startupe koji koriste tu tehnologiju, kojima bi institut vjerojatno licencirao tu tehnologiju razvijenu na institutu, a oni nastavili razvoj u cilju komercijalizacije takvih rješenja.
A da li u državi postoji neka vrsta budžeta ili pomoć države za takve startupe?
Pa postoje, tu imamo i inovacijni fond koji upravo ima razne pozive koji ciljaju različite nivoe razvoja startupa, čak od, ja mislim, od nivoa tima ili čak od nivoa tima da davano početni kick, da krene cijela priča, znači reda nekoliko desetina hiljada evra do većih grantova koji ciljaju viši stepen razvoja nekog startupa ili preduzeća ili projekta u okviru nekog preduzeća koji se kreću već reda veličine stotine hiljada evra, da tako da se mogu razviti jako dobra rješenja sa tim financijama.
Mm-hmm. Ti si studirao elektrotehnički fakultet ETF.
Tako je.
I sad radiš u institutu, da, i zapravo si na doktorskim studijama, ne?
Tako je.
Da li su fakulteti dovoljno u koraku s vremenom što se tiče poznavanja veštačke inteligencije?
Što se tiče ETF-a, smatram da jeste, pošto naročito na mom smeru koji je na osnovnim master studijama, to se zove signali sistemi, ranije se zvala automatika, a na doktorskim se sada zove upravljanje sistemima i obrada signala. Upravo na tom smeru se rade i već desetinama godina unazad upravo se bavi tom oblašću. To se ranije zvalo u neku ruku i prepoznavanje oblika i sve te metode na kojima se bazira u dobroj meri cijela ta oblast veštačke inteligencije se obrađuju već na našem smeru dugi niz decenija, da kažem. Sada su kursevi prirodno evoluiraju na ETF-u, tako da prate korak sa vremenom. Imamo predmete koji su neuralne mreže, na doktorskim ima i veštačka inteligencija i ekspertski sisteme, tako da imamo predmete koji to prate. Možda se program ne zove veštačka inteligencija, ali kroz predmete se sve to može ispratiti i biti u skladu sa najsvežim razvojem u toj oblasti.
A da li institut sarađuje sa fakultetima generalno? Mislim, čuli smo masterclass je u saradnji sa FON-om, a da li inače?
Pa da, eto, pošto je sedište instituta tamo u Novom Sadu, nekako je dominantna je, mislim, ta veza sa FTN-om u Novom Sadu, pošto je došlo istraživača zapravo tu sa FTN-om, ali imamo i dobru saradnju eto, sa ETF-om. Imali smo jednu patentnu prijavu prošle godine, zajednički ETF i IVI, tako da to je u nekoj fazi, sad ne znam koja je to faza, prihvaćeno je za dalje pregledanje, tako da postoji saradnja, da.
U redu, evo, samo da sumiramo. Dakle, mladi jesu otvoreni za veštačku inteligenciju i učenje i primjenu veštačke inteligencije. Stariju populaciju ćemo naučiti to kroz komercijalizaciju.
Pa ja vidim tako da će kroz neke proizvode oni koristiti tu veštačku inteligenciju. Mislim, teško očekivati da će sesti za računar i uzeti da kucaju neki kod da bi upotrebili veštačku inteligenciju. Čak nije to ni do starosti populacije, nego jednostavno ja to vidim kao što su računari 70-ih, 80-ih, skoro da nije bilo grafičko interfejs, znači nije bilo kliknje, nego sve preko komandne linije. To je bilo velika prepreka za široko neko korištenje računara i onda je samo se pojavilo da imate miš, da imate sve to da možete kliknete i onda to je mnogo više se proširilo kroz populaciju, tako da Mislim da će tako se nešto desiti i ovdje. I to tako treba da bude, ne treba da bude ekskluzivno ni za jednu grupu, društvenu ili tehničku, nego jedno, to je tehnologija kao i svaka druga. Samo treba da se upotrebljava na najbolji mogući način.
Hvala ti Savo puno što si bio naš gost.
Hvala vam.
Iako je prethodnih godina veoma brzo napredovala, sačekat ćemo naredne da vidimo gdje će nas veštačka inteligencija odvesti i kako će sa njom izgledati naša nova stvarnost. Slušali ste podcast Glaso mladih u kome je naš gost bio Savo Ičagić, sa kojim smo razgovarali o veštačkoj inteligenciji u Srbiji i perspektivi mladih kada je reč o njenom istraživanju. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glaso mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.